Jā, nu, principā, jā, izstāstīšu skaidru visu situāciju. Nu, sezona man diezgan labi gāja, viss labi, un aģents deva informāciju, ka ir iespēja pieteikties NBA draftam, un es to iespēju izmantoju, un, bet pieteikšanās draftam bija ar tādu domu, ka es šogad neeju līdz galam tomēr, jo man, pirmkārt, man vēl ir viens, divi, trīs vai pat gadi, kad es varu iet draftā, bet nu, tas stiprākais gads man varētu būt nākamgad. Tāpēc es uzskatu, ka man vēl ir kur augt turpmāk, un kad man daudz labākas izredzes, jeb, kā saka, šances varētu būt nākamajā gadā. Un tāpēc es izvēlos atteikties, un pavisam noteikti nākamgadā mēģināšu atkal. Jā, tāds pataustīšana, tāds marketing varbūt tāds mazs triks, lai pamana un, nu, lai painteresējās un tā. Jā, bija pāris komandas, kas izrādīja interesi un interesi ar jautājumiem un vērstās pie aģenta, tā kā kaut kas bija, jā. Pagaidām īsti nē. Es tagad pēc sezonas nedaudz uz atkopšanos koncentrējos, nu, atkopties pēc sezonas, atpūsties, un tagad jau es sāku vasaras darbu un cīdīgi trenēties un kļūt labāks, tā kā pavisam drīz noteikti varēs visu uzzināt un visu redzēt, bet pagaidām vēl ir tāda neziņa starp vairākām opcijām, tā kā domas raisās.